Қозанда жанлы тотар музыкасы кешелері башланды. Мұнды кешелер Қозанның Баумын урамындағы драйв клубында һәр шәршәмбе көнне узашақ дип белдерә аны оештыручылар. Һәм киләчәктә анда күп кенә яңа үзенчәлекле төркемнәр башкаручылар белән таныштырырга вәгъдә итә. Беренче кешегә Азат төркеме килде. Бу тамашаны хәбәрчебез Саша Долгов карап кайтты.
Жанлы татар музыкасы кишәләренең төп идеясе татар эстрадасында булмаган яңа юнәлешләрне үстереп җибәрү, шәһәр яшьләренә татар сәнгатен таныту, аларны милли мөхиткә тарту. Жанлы татар музыкасы кишәсен оештыручыларның берсе Алия Сабирова сүзләренчә, әлеге мәдәни чарада яңгырыячак музыка жанлы, үзенчәлекле, башкаларны кабатламаган булырга тиеш. Җырда кешенең яңалык эзләве күренсен, ди Алия Сабирова. Жанлы татар музыкасы концертлары Казанда альтернатив музыка девизы астында 2005 елда уза башлый. Күпчелек яшьләр, бигрәк тә авылныклар, попса музыка тыңласа, шәһәр яшьләренә татар эстрадасындагы яңа юнәлешләр ошый. Шәһәрләр Алканат, Иттифак, Исмаилне үз итә. Әлеге җырчыларны тыңлагач, милли мөхиткә яңадан әйләнеп кайтучылар да бар. Жанлы татар музыкасы кишәләрен оештыручыларның берсе Линар Мөхәммәдиев тыңлаучыда югары зәвык тәрбияләү татар музыкасына үтеп кергән яңа юнәлеш вәкилләренә калды дип саный.
Чөнки менә берничә ел инде татар жанлы музыкасы, татарча рок, рэп, анда этник музыкалар, чын татарга хас булган телне саклый алган музыкалар күптән оештырылган юк инде аны кишәләр. Ләкин менә хәзер безнең мөмкинлек чыкты, атна саен һәр шәшәмбе көнне шундый концертлар оештырырга,
диде мәдәният һәм сәнгать университеты студенты Линар Мөхәммәдиев. 16 мартта узган беренче кичәгә Азат төркеме килде. Әлеге төркем халыкара тынычлыкның яратылышы фестивалендә катнашырга өлгерде.
Азат төркеме ул әле күптән түгел барлыкка килсә дә, инде татар милли музыкасын яңача көйгә салып эшләүче иң оригиналь группаларның берсе дип әйтеп була. Азат төркемендә баян бар, шундый татар күңеленә шундый якын. Баяннары тартып җибәрсә, халык тиктырылмый инде, татар күңеле шундый баянга тартыла. Кел бисән килеп тора. Гомумән барлык инструментлар, барлык җырлау, бернинди аппаратура кешеле, бернинди фонограммасыз, чип-чиста музыка, чип-чим хисләр. Һәм аларның барысында музыканы, сүзләрен үзләре иҗат итәләр. Хәтерләсәгез, шушы ук шаукымда башта җибәргән Мубай, хәзер нинди үрләргә менде. Азат дөнья күләм халыкара фестивальләрдә катнаша. Ул канат төркеме күп кенә халыкара фестивальләрдә чит илдә чыгыш ясап кайтты. Иттифак төркеме гел шундый үзен хаманда югалтмый, Татарстанда популяр бөтен кеше тыңлый, әле хаманда онытмыйлар беренче рәп төркем буларак. Ләкин хәзер юлны яшьләргә бирергә кирәктер. Без шунда үстәтәбез, бары тик шушы танылган җан татар музыкасы әһелләре белән генә түгел, һәм бары тик яңа әлегә таныш булмаган татар яш җырчылары, башкаручылар белән таныштырырга телибез.
Диде Линар Мөхәммәдиев. Жанлы татар музыкасы кишәләрен оештыручылар әйтүенчә, алар әлеге кишәләр аша татарның барлыгын, телен күрсәтергә тели. Чөнки күпләр шәһәр шартларында милли мөхит юк дип саный. Әмма соңгы елларда моның киресе күренә башлады. Шәһәрдә милли мөхит туып килә. Жанлы татар музыкасы кичәләре шуның бер чагылышы инде.
Әле күбрәк татар яшьләр чынлаптан татар дискотекаларына йөрүне кулай күрә. Чөнки татар дискотеканың үз идеологиясе безнең, үз идеологиябыз, әмма ләкин безнең идеологиябыз нидән гыйбарәт? Без татар халкын, телен, барлыгын, милләтен, мәдәниятен шушы җанлы музыка аша үстергә телибез. Чөнки әгәр дә шул попса алсак, шундый авыр әйткәндәй попса, поп музыканы алсак, эстраданы, ул бик җиңел өстен-өстенә фикерләр әйтә. Бу бик бер кешегә кызык түгел, халык бар өчен ял итәргә шуңа килә, ләкин музыка нидер бер идея итәргә тиеш, барыбер татарны берләштерү өстенә шәһәр тиеш, һәм татар үз кысаларына яшәп калмаска тиеш, рок-рэп татарда булмый дигән фикер салучыларга бу шипшен кара кошы иштырылган кеше. Мәсәлән, Исмаил аны күптән белсәләр дигән ул шундый чын милләт бервәр җырчы. Аның шундый патриотик җырлары бар, Ватан атлы яшә татар, ул хәтер көннәрендә чыгыш ясаган кеше. Чынлап та бу музыкантларның күбесе башларында акыл бар, алар тормышны күргәннәр, алар юкка гына сәхнәгә кеше күзенә күренеш генә охшашлау өчен чыкмаганнар. Алар чынлап иҗат итәләр һәм аларның хисләре өчен башкаларда ярмалы буларак.
Диде Линар Мөхәммәдиев. Жанлы татар музыкасы кишәләрендә татар фольклорына да игътибар биреләчәк. Яшьләргә татарның этникасы бер әпипә җыры белән генә чикләнмәвен аңлату зарур.
Без башта үзебезнең танылган фольклор белгечләре белән фикерләшеп, уртаклашып, башта шуны ничек халыкка күрсәтергә, нинди формула күрсәтергә өстендә эшләячәкбез. Ләкин әйтеп булмый барысында безнең фольклор дөресен әйткәндә бик шундый соев, шундый әйтәм соң инде, ләкин хәзер әле ул төпченә бетмәгән, әле материаллар бик күп. Ләкин шул күбәлегемне яки анда ай булбулымны өстендә эшләү бик кызык булмый. Ул бер үк җирләр аны мең тапкыр таптаганнар, әпипәндә шулай мең тапкыр таптаганнар. Ләкин безнең бик зур байлыгыбыз бар. Аның Гупалек хан әбипә белән шикләнми. Әле бий торган да бар, уйландыра торган да бар, сугы җырлары да бар, барысы да бар, ретро җырларын да искә алырга кирәк. Бу барысында хәзер күбесенчә бу җырлар югалып баралар. Этника безнең иң мөһим элемент дип әйтсәм дөрес булыр хәтта. Бу рок-рэп дигәндә аларның бары бер үзләренең фикерләре бар этникага карата. Шулай ук әйтеп киткәнчә, азат төркем ул фолк стилендә иҗат итә шундый кушылып. Һәрберсендә этника татарлыгы бар, музыканың үзенең сыйфаты бар. Татар музыкасының йөзе булырга тиеш, аерылып торырга тиеш.
Диде җанлы татар музыкасы кичәләрен оештыручыларның берсе Ленар Мөхәммәдиев. Казанда әлеге кичәләр атнаның һәр чәршәмбесендә кичке 7-дә Бауман урамындагы Драйв клубында узачак. Чираттагы кичәләргә Исмаил, фольклор ансамбльләр, яшь шагыйрьләр килергә җыена.
Казанда үткән беренче җанлы татар музыкасы кичәсендә хәбәрчебез Саша Долгов